á vista do debate que houve onte nas dúas mocións de sobre o sistema ora, que houve nas eixes fundamentales unha coincidencia, eu diría que no, en todos os grupos da oposición, en que sexa un sistema de rotación de vehículos con tempo limitado, similar ao que hai en Ferrol ou Pontevedra, gratuito, xestionado polo Concello, vamos a propoñer desde o Grupo Municipal do PP unha reunión cos outros grupos da oposición para intentar incluso chegar a plasmar unha moción ou unha proposta para o próximo pleno para un cambio de sistema do aparcadoiro de vehículos.